Malam Bang Alfi.
Halo.
Ya,
halo.
Oke, ya Bang. Jadi malam ini gue berkesempatan untuk berbincang-bincang santai sama Bang Alfi, aka Case Cute. Nah, gue penasaran juga nih, nama Case Cute itu berasal dari mana sih? Pertama.
Nick gue berasal tuh. Awalnya buat SD tuh kayaknya. Mungkin lu orang main Monster Hunter kali ya, ada monster namanya Kezu gitu ya.
Oh iya benar-benar ya, Kezu ya.
Naga-naga gitu dulu di PS. Gue PS1, PS2 kayak
PS banget lah dulu main. PS2 itu Bang kayaknya PS2.
PS2 ya. Ya terus habis itu gue main game online kalau enggak salah Tatra online deh. Waktu di warnet awal-awal gitu. Main Tatra terus gue bingung nih apa gue ketik Kezu tapi kalau enggak salah gue tipo-tipo gitu udah jadi Case Q, habis itu gue main Dota 1 kan. Case Q gitu, terus tiba-tiba ada teman-teman gue ya, kenapa gak jadi cute aja, yaudah gue lupa
aja. Oh, jadi Case Cute ya? Yeah. Gue kira emang ada cute itu imut-imut apa, ternyata emang awalnya dari typo. Oke. Seperti yang kita tahu, si Bang Alfi ini termasuk salah satu kapten di tim terkenal dan yang saat ini menurut IG juga paling kuat lah, salah satu tim paling kuat di Indonesia, Boom ID. Nah, tapi sebelumnya itu kan Bang Alfi ini juga merintis karirnya sebagai pemain e-sport juga pasti ada tantangannya lah. Dulu, ini gua kepo nih Bang, dulu dirimu anak UI ya?
Gua, iya sih. Bisa dibilang.
Nah, terus setelah itu sekarang tiba-tiba di Kincir juga ada masuk namanya Bang Alfi sebagai 5 pemain Dota 2 tersukses di Indonesia. Luar biasa sih itu. Dan ya, apa dari situ sih kesuksesan lu pasti kan enggak instan kan Bang? Bisa diceritakan enggak sih awalnya gimana sebagai pemain pro gitu buat di-share buat viewer di sana. Listener sih, sorry.
Oh iya ya. Oke, gue mau cerita dari awal gue main Dota. Awalnya itu kalau dari Dota 1 gue main di server apa? Indogamers itu masalahnya.
Oh iya, Indogamers Public. Iya, masih ingat gue juga main dulu.
Ya, dari gue kalau ngelihat dari perkembangan main Dota sebenarnya gue udah lama. Kayak dari gitu, tahun 2006 mungkin ya. Dari zaman-zaman XCN lagi berjaya gitu.
Oh iya bener, Ritter ya.
Ya. Dan menurut gue juga saat itu skill gue sebenarnya udah lumayan oke. Cuma saat itu gue udah lumayan disuruh aja kayak ke Jakarta lah. Berhubung gue kan orang Bogor gitu. Terus, tapi gue gak komitmen gitu. Kayak udah diajak sama lumayan lah menurut gue yang tim-tim atau player-player yang lumayan oke. Bisa kompetisi gitu, cuma gue gak mau. Terus, abis itu gue sibuk real life lah. Kemudian cara gue masuk pro skin Dota 2 Indonesia, awalnya setelah gue beres magang, gue main Dota lah. Main Dota tahun 2015, dimana waktu itu ada teman, kayaknya ada kelas SMP gue, aja kayak, mana masih main Dota gak, bla bla bla. Dimana situ gue lagi pensiun, kayak udah 3 tahun gak main Dota.
Okay, wih, gitu 3 tahun.
Ya. 3 tahun gue gak main Dota, karena sibuk real life.
Itu tahun berapa Bang?
2015 gue bikin ID ulang, main. Situ ya biasalah ikut turnamen-turnamen yang dulu kok gak salah ada di Liga Game gitu deh. Cari-cari
sub
per minggu gitu ya. Hadiahnya 500 ribu lah, kayak gitu-gitu. Kalau nama timnya, pertama mungkin kalau ada yang tahu kayak Kujang Legion. Itu tim pertama gue.
Gue baru tahu itu. Oke. Nah, habis itu gimana?
Ya.
Nah, coba sekarang ini posisi Abang kan posisi 5 nih di Boom ID. Nah, dulu emang dari awal emang fokus di posisi 5 ini atau posisi support atau emang sempat gonta-ganti role enggak sih, Bang?
Oh, Oh ya, dari yang 2015 gue bilang tadi, pertama kali gue nge-team diajak gue itu Kujang Legion, gue main posisi 1.
Oh,
main call, main pos 1 sama 2 lah.
Oh.
Situ gue tiap minggu tuh tiap turnamen oke lah sebenarnya. Hasil turnamen kayak sering juara, baru pertama kali turnamen gue balik aja gue lumayan langsung juara tuh.
Wih, langsung ya.
Di situ tiap minggu sering ketemu player-player yang sekarang juga sering udah main, kayak gue ketemu dari Mosel juga sebenarnya di turnamen
di awal-awal itu ya.
Dia kan orang-orang Semarang lah, dia final, gue final, sering banget ketemu gitu. Terus gue ketemu Sender Lukas juga di situ. Situ gue posisi 1, habis itu gue pindah ke posisi 3, masih di tim Kujang Legion. Di posisi 3 gue lumayan pertama loh, karena di posisi 3 gue baru mulai serius cari-cari knowledge gimana sih cara main Dota yang benar. Terus gimana siap apa yang harus gue lakuin kalau untuk masuk roskin di luar something kayak gitu.
Oke.
Okay. Ya, yeah, posisi 3 terutama itu sih. Awal gue serius di Dota.
Di Dota ya, oke. Okay. Oke, nah di ini agak pertanyaan lanjutan sih, mulai serius dan mulai misal kayak ngerti mana sih yang harus diimprove, mana sih yang harus difokusin, apa aja yang harus dipelajari itu dari mana bang dulu?
Dulu pas zamannya gue pensiun sebenarnya gue nggak 100% pensiun sih,
jadi
gue nggak main Dota tapi gue ngelihat Twitch, ngelihat TI. Gue sering ngeliat replay juga, cuma gak main. Gue sering ngeliat Reddit terutama mungkin.
Reddit ya.
Karena ada knowledge-knowledge. Dan gue lumayan hafal tentang semua mekanik yang ada di Dota. Kayak damage-damage ya, combo-combo dan lain-lain.
Keren.
Mekanik-mekanik gitu. Ya.
Oke, okay, nah. Terus, sejak kapan sih bang jadi kapten itu di Pro Scene?
Tentang kapten ya, kalau ngomongin kapten, sebenarnya pas gue di Kujang Legion itu, gue kalau definisi kapten buat ngedraft, gue sebenarnya saat itu ngedraft. Gue ibaratnya kayak yang ngangkat lah, kayak yang ngangkat gue selalu. Itu selalu last pick walaupun offline.
Iya.
Kayak bermodalkan mekanik mungkin di Indonesia lu bisa menang gitu. Abis itu, cuman kalau abis after game, biasanya gue yang harus selalu membahas gitu. Di zaman 2016 gak banyak tim Indo kayaknya yang suka mainannya dibahas gitu. Cuma orang-orang yang lumayan percaya sama gue senang aja diskusi sama gue kayak lu harus bla-bla gini, kita salahin di sini, kita begini.
Biasanya yang dibahas itu apa bang kalau after game gitu?
After game biasanya gue lihat timing dulu sih. Soalnya dari kalau ngomongin masing-masing lihat, gue biasanya selalu nge-skip masing-masing lab. Ibaratnya teammate gue tahu apa kesalahan individu yang ada di masing-masing lab dulu sendiri gitu. Gue kadang skip pergerakan pertama kita, misalnya carry gue kapan harus ke jungle ya, kapan harus ke silen.
Okay.
Biasanya cuma 15 menit awal gue belum sampai ke tahap yang benar-benar kita taking fighting gimana gue. Saat itu cuma 15 menit awal menurut gue Dota saat itu kayaknya 15 menit awal udah men-secure gamenya, kayaknya kesananya mungkin udah natural main aja sih.
Yeah, berarti emang 15 menit awal itu yang paling penting ya?
Iya. Yeah,
waktu dulu. Yeah. Kalau masalah kapten ini ada hubungannya sama shot caller juga gak sih bang? Kalau di tim gitu?
Oh, menurut gua kalau kapten di Dota itu ada lumayan ada berhubungan sama shot caller ya. Karena salah satu alasan gue jadi kapten mungkin dari watak gue juga.
Okay.
Gue suka orang, gue tipe orang yang senang didengar. Jadi gue tipe orang yang commander banget, kayak teammate gue harus gini, teammate gue harus gini, lu yang harus gini, walaupun dia punya insight yang ada dari dia, gue bakal tetap terima, tapi kita harus masukin buat satu page gitu.
Oke. Okay.
Jadi tentang timing dan lain-lain, kalau dia punya pendapat sendiri, biasanya tuh kapten lebih ke gue yang nentuin last call-nya gitu. Lu harus gini.
Oh, iya.
Kalau masalah selanjutnya Captain mungkin lebih ke after game ya, karena kalau di Dota masalah shot caller paling posisi gua kan sekarang 45.
Betul.
Paling kayak cuman ya 10 menit awal doang, 15 menit awal. Dota sekarang gua para core juga harus ada shot caller, ada timing masing-masing loh. Yeah. Habis itu biasanya kalau game standar kan offline, habis itu mid player sama 4 ya, habis itu carry pas kita naik high ground kayak gitu.
Oke. Okay. Yes, iya sih. Kalau
jadi semuanya bakal nge-call.
Jadi ada timing-timing tertentu yang call-nya role ini nanti bakal nge-call gitu kan Bang ya.
Iya. Yeah.
Nah, kalau sebagai kapten sendiri ada challenge terbesar enggak kayak? Ini kan sementara ini kan kayak Boom ID kan salah satu powerhouse di SEA kan. Challenge-nya apa sih supaya biar tetap on top gitu?
Oh, buat tiba tetap on top. Menurut gua pemain harus turunin ego masing-masing. Sama ego. Jangan selalu memendam hal yang mau diutarakan. Misalnya teammate lu ngelakuin kesalahan atau lu punya insight, harus dikasih tahu ke teammate lu. Menurut gua masalah di on top di pro skill yang udah benar-benar high ya. Masalahnya sebenarnya di Dota itu gak terlalu jauh sih harusnya gamenya. Cuman yang ngebedain mungkin antara disiplin di in-game-nya dan making call sih menurut gua, kayak timing-timing tentang antara tim biasanya beda gitu. Mungkin sama drafting sekarang lumayan penting.
Drafting gitu. Juga ya.
Okay. Ya.
Beda jauh ya, kalau kira-kira Dota scene kita sama di luar itu gapnya apa sih Bang? Kayak ada yang membedain apa sih?
Yang membedain menurut gua apa ya, kebetulan baru akhir-akhir ini gua sekarang nge-scrim udah sama tim China.
Wow.
Udah lumayan jarak sih sama tim-tim saya sih. Sama tim saya gitu, karena ya kadang ketika gue udah pengalaman ngelawan tim saya di saat tim gue loss final plus, ketika kita ketemu tim luar, wah ternyata mereka mainnya begini loh, kayak beda. Kita udah ngerasa jumawa banget waktu di saya latihan, gampang banget deh kayaknya, cuma di luar susah. Menurut gue terutama kalau dari meta-meta kayaknya lumayan terbelakang menurut gue, terlalu lambat. Dimana salah satu misalnya sekarang kayak sekarang mungkin para saya udah masih main Enchantress tapi di luar udah main sesuatu baru, Salvage kayak gitu, nggak tahu gue kenapa. Mungkin itu salah satu ya. Terus kayak mekanik kalau ngomongin MMR gue gimana ya, sebenarnya kalau ngeliat dari number nggak ada yang beda gitu antara player Indo sama player Europe. Cuman kalau lu ngelihat detail dari replay, misalnya gua ngelihat match up player mid Indo lawan Abed atau Armel gitu.
Iya.
Mid TNC. Menurut gua itu walaupun number-nya mungkin lebih besar si player Indo gitu, cuman kelihatan banget sih mekaniknya jauh banget. Gue mekaniknya oke, cuman understanding di Dotanya. Gua enggak bedalah, beda jauh.
Understanding.
Ya, itu mungkin dari experience udah paling jelas. Terutama mungkin kalau yang belum tahu, mungkin gua kayaknya orang Indo tim-tim mungkin jarang mau cari tahu kenapa dia kalah atau something, kayaknya habis kalah biasanya cuman blame draft atau ya udah let's move on next turnay kayak gitu sih, gak benar-benar apa yang di solve problem.
Benar-benar permasalahan itu muncul bukan waktu pas menang tapi waktu pas kalah biasanya kan ya.
Iya makanya kalau lu menang emang rada susah sih, kadang lu gak bakal dipanis besar-besaran, cuman ketika lawan tim besar kesalahan lu yang benar-benar itu gak bakal dilakuin lagi seharusnya ya, kalau lawan tim besar experience-nya benar-benar besar.
Oh iya. Nah, ini sebagai kapten lagi ya Bang, kalau misalnya nih mentok nih kayak aduh turnamen kalah berulang-ulang, terus kayak prestasi tim masih misalnya kayak kurang dari harapan gitu misalnya.
Yeah.
Itu ada tips nggak sih sebagai kapten dari Boom ID gimana caranya nge-handle seperti itu?
Biasanya cara menghandle-nya udah pasti tiap kalah kita sebagai pro player ngehadapin scrim itu udah pasti kayak turnamen gitu. Kita kalah dari scrimnya, wah feel-nya udah kayak emang udah kalah turnamen gitu. Gak ada, kalau dulu tuh kita kalah scrim paling wah cih kalah scrim doang ya udah santai gitu. Kalau sekarang kita atmosfernya kalah scrim wah kok gak ada susah ya gitu. Kita telusuri kenapa salah-salahnya, kenapa kalahnya kayak gitu. Kayak kemarin-kemarin biasanya ketika kita sering banget tuh lawan tim China itu kaget sama iskrim maksudnya.
Yeah.
Kaget kita lawan mereka yang timingnya cepat banget lah, mainnya fast banget China sekarang. Terus ketika itu kita kalah terus, udah lu next game-nya udah pasti kayak nggak bakal fokus sama game selanjutnya biasanya, karena moralnya bakal turun. Biasanya sih gue lebih ke suruh manajer gue, next game mungkin lu lawan tim yang standar, lawan yang setara atau mungkin di bawah kita dulu buat moral naik sambil
buat naikin
moral. Iya, soalnya percuma juga kalau scrim lawan yang tim kalah-kalah tuh, maka harus ada
harus pelan-pelan di build moralnya ya.
Oke.
Nah, ini kan udah, kalau misalnya di musim TI ya bang, ini kan TI tahun ini berarti udah selesai kan? Maksudnya udah selesai untuk apa musim ke TI ini. Nah, kalau menurut kacamata Bang Alfi, performa Boom ID untuk tahun ini gimana?
Apanya nih?
Performa secara overall.
Dari Boom kan sempat
ke minor nih 3 kali, yeah. Terus sampai menuju ke TI gitu, performanya kayak seperti apa? Terus ada nggak sih yang pengen diimprove gitu misalnya?
Oh, performa menurut gua kita ID lumayan apa ya? Sebenarnya tidak, kalau dari turun performa enggak ya, cuman kita banyak pembelajaran habis kita kualifikasi qualifier regional yang epicenter major. Gimana kita sebenarnya di grup stage kita bisa langsung lolos lawan TNC juga, sebenarnya bisa menang. Di situ kita sehabis kalah dari Fnatic 0-2, wah di situ kita udah mulai pusing. Wah, kayaknya udah mulai banyak apa? Kayak ketidakpercayaan sama teammate mungkin, kayak ada atmosfernya gak enak, kayak ini kita kenapa kalahnya gini gitu. Kok kita kayak gak bisa, kayak ngerasa stuck aja di situ. Ngerasa di situ padahal menurut gue belajarnya selalu ada gitu, kayak tiap match selalu ada hal yang dibahas dan hal itu biasanya baru juga. Jadi sebenarnya cuman entah kenapa pas mendekati TI, situ kan kita coba pakai coach karena kita ngerasa sebenarnya apa sih yang kita salah dari main Dota kita gitu, apa salahnya, karena dari dulu sebenarnya pemain ini nggak pernah pakai coach kan, karena player kita percaya kalau pemahaman sih kayak cara main Dota kita tuh yang gua build terutama udah pas gitu, udah pas lah sistem di Dota Boom ID. Cuman pas datang coach, gue ngelepas peran gue sebagai kapten, sebagai drafter, semuanya gue kasih sistem ke coach-coachnya, apa yang dia experience-nya ya kita respect berlima, apa yang mau mereka mainkan kita mainkan. Oke, hasilnya nggak maksimal karena waktunya mungkin cuma seminggu dua minggu sih
waktu itu ya,
mendekati TI terlalu tuh, jadi ya hasilnya seperti itu.
Jadi emang butuh adaptasi yang cepat banget ya waktu itu. Gitu ya. Nah, kalau ada nggak sih, kerasa nggak sih bedanya pakai coach sama yang tadi dibilang dengan sistem yang udah ada di Puma ID gitu?
Ya, menurut gue tuh ada coach gue sangat senang banget sih, kayak gue terlihat gue nggak terlalu harus ngecek gimana performa teammate gue, diskusi dan anything. Wah, biasanya gue nggak usah harus cari hero tertentu yang mau gue mainin Love Something, gue suka kayak gitu. Insect juga gue banyak banget belajar dari, terutama pas waktu minor, kita orang di coach sama Forev.
Sama Forev?
Sama Forev, iya sama Forev Korea, kita sempat, cuma online ya.
Oh online, iya iya
iya. Iya online, ya, kita di coach itu seminggu lupa gue. Itu oke juga, itu gue senang banget bisa diskusi, dia juga mengerti ID gini-gini, weakness dan strongnya di mana. Banyak diskusi hal yang kita tidak ketahui, dan sebenarnya masalah coach, sebenarnya semua hal sesuatu tuh kita sebenarnya sudah tahu ya, kalau dari masing-masing player ID ya, kayak wah ternyata emang benar, kita dulu tuh kita ragu kayak ini benar gak sih sistem kita main Dota di sini gitu, karena kita tidak ada orang kelima, gak ada orang keenam gitu. Terus ketika ada coach, dua coach yang berbeda itu, mereka juga dengan konsep Dota kita ya gitu lah. Sekarang makanya kita nyoba pakai coach kan.
Nanti untuk musim berikutnya siap-siap, ini Boom ID udah menggunakan coach, pasti akan lebih bombastis kayaknya ini. Gitu, sekarang di Indonesia sendiri kan kan ada fenomena kayak gini bang, kayak misal RRQ disband, beberapa pemain juga ada yang lari ke game lain gitu kan. Nah menurut Bang Alfi gimana tuh, itu emang apakah Dota yang peminatnya berkurang atau bagaimana menanggapi hal ini?
Menurut gue di Indo penikmat Dota udah jelas terkurang lah. Gimana mungkin kalau lihat dari finalist lu mungkin banyak yang udah gak main lagi. Menurut gue emang salah satunya gara-gara di mobile udah pas. Dimana mungkin di mobile lebih dipilih karena aksesibilitasnya, jadi pasarnya gede banget Indo. Udah gitu banyak player-player Dota mungkin kan yang main Dota sebenarnya regenerasinya lumayan susah ya, karena ketika para bocah-bocah yang mau main Dota biasanya dia saat udah mau milih game apa yang akan dia mainkan, pilihannya udah bukan Dota gitu, kayak sekarang udah Battle Royale. Jadi regenerasinya lumayan susah, dan masalah player-player pro banyak yang pindah ke game sebelah. Ya balik lagi karena ada yang dari sisi mereka mau cari ketenaran, ada yang juga mau cari uang karena di Dota juga susah, tim-tim juga banyak yang ngelihat Dota sekarang udah jadi secondary game gitu. Buat apa lu bisa turnamen, misal gini kayak di mobile yang gue tahu sih. Kalau misalnya lu juara turnamen, contoh lu cuma juara turnamen di mall sekali aja, itu udah gede banget naik tingkatnya. Cuman lu di Indo aja Dota, lu juara sekali turnamen Indo ya gak ada benefit apa-apa buat tim, buat Jordan.
Bang, apa prestasinya emang harus benar-benar internasional ya?
Ya itu emang harus benar-benar internasional. Mungkin Bumai ini juga kalau kemarin gak nyentuh minor sama sekali ya, mungkin sekarang udah pada keluar kemana-mana.
Ya. Gitu ya. Agak tough juga ya buat Dota di Indonesia ya. Nah ini sekarang intermezzo aja sih bang. Jadi ini udah lumayan, kita ngobrol habis setengah jaman lebih lah. Sekarang sih intermezzo aja sih, kayak ini kalau misal Bang Alfi mau deskripsiin pemain Boom ID lainnya dengan kata sifat, misal.
Dari posisi satu ya?
Iya.
Dia dari menurut gue sifatnya apa sekarang ya? Mature kali ya? Udah lumayan mature. Udah lumayan mature daripada sebelumnya. Gue jelasin nih.
Boleh, lanjut langsung ke yang lainnya juga gak masalah.
Kedua, ini tadi mature
ya.
Yang kedua mungkin posisi Mikoto. Menurut gue Mikoto malu-malu, lucu. Dia sekarang lagi apa ya? Dia sebenarnya apa ya? Udah gitu lah.
Iya, oke. Malu-malu.
MVC the ini tilted guy menurut gue, orang paling tilted di tim. Cuma dia orang paling try hard.
Tilted.
Oh. Jadi Marshall orang yang paling berpassion mungkin.
Passion.
Oke.
Siap. Oh ya bang, sorry. Lagi nih baru keinget juga nih tentang roster change.
Yeah.
Nah, kalau dari Bang Cascute ada tanggapan nggak sih tentang roster change di Boom ID ini kayak gimana sih?
Dari yang terakhir apa yang dari awal?
Yang terakhir sih, yang terakhir aja. Yang Jokam. Jadi
roster change. Sebenarnya kalau ngomongin roster change kayaknya yang gue bilang mungkin udah dari 2 bulan, mungkin sebulan belum kali. Sebenarnya mungkin ada roster change. Cuman kayaknya kita tetap play berlima waktu itu. Roster change-nya mungkin karena udah, mungkin karena menurut gua karena udah banyak yang masuk informasi-informasi dan dari para coach, jadi para player udah banyak burn out. Sebenarnya udah dari mulai Maret kita udah pengen break. Total gitu. Kayak kita minta waktu lah sebulan gitu. Kita tetap pengen main aja, nggak tahu kenapa. Tuh udah banyak permasalahan di tim juga, jadi kita ngerasa pengen ada sesuatu yang berubah aja, karena ngerasa kadang banyak kesalahan atau hal sesuatu yang kalahnya berulang dengan hal yang sama. Terutama mungkin masalah komunikasi sih, karena di Boom ID terakhir-terakhir tuh yang banyak ngobrol cuman gua sama dari Marcel doang. Sisanya biasanya pendiam, cuman gak pendiam sih, lebih ke bingung aja. Itu yang gua bilang kayak banyak masuk. Oh, abis dia ya kebetulan dari playernya juga Joka mau coba, emang ngerasa udah stuck juga, terus dia pengen ngerasa pengen keluar. Oh udahlah, kita sama-sama enak kita pinggir. Abis itu kita bingung juga mau ganti siapa ya, karena mencoba juga kalau ganti semua tempat, kalau lain Joka pasti mending Joka kalau di orang Indo lain menurut kita itu. Kita kayak gitulah, kita ternyata kepikiran lah. Oke, ada di Yolid Cream, blablabla, kita masih memakai dia apa enggak, mau coba enggak, dan role-nya gimana. Ya udah, habis diskusi dari Mosel, gue nyuruh dari Mosel mau main 3 atau 4 gitu. Dia minta main 4, dan yang gue bilang dia orang yang paling best. Ya dia, menurut gue bisa lah.
Bisa ya.
Menurut gue roster yang sekarang ya oke lah.
Oke,
bisa berjuang di internet.
Iya. Gue waktu itu posisinya sama kayak teman-teman di Aegis kan, ngikutin banget yang waktu TI itu. Jadi waktu ngelihat EVOS kalah, Boom ID kalah, sayang banget. Bener-bener kita lah, emang yang mungkin yang lain juga yang lagi dengerin juga nunggu-nunggu banget nih kapan kita bisa nonton Indonesia di The International gitu sih.
Ya padahal kemarin emang yang paling gampang banget di mana Sipnat gak ada. Cuman gue juga ada survei sih, tim-tim saya juga saat itu naik banget gitu. Mungkin saat itu kayak patch tanya juga bukan patch kita banget, kayak banyak perubahan saat patch itu, di mana sistem Dota rada berubah gitu. Yang biasanya Dream Cell benar-benar kita ping 4 protect 1 mungkin di turnamen itu ada ya, karena patch-nya berubah dan kita dan coach ngerasa Dota yang seharusnya di patch itu seperti itu, kita coba dan itu hasilnya seperti itu.
Tapi masih tetap semangat kan buat yang tahun musim depan kan?
Tetap semangat lah. Kayak ya sekarang semua masing-masing orangnya udah bener-bener terbuka lah, nggak ada yang tutupin.
Ya, mantap.
Kembalinya Indio Drip juga udah kita sempat. dari dia juga benar-benar percaya sama Patrus bisa lebih maju atau lebih dapat maju kemana atau TI sampai TI sebentar
polennya. Iya, iya, benar-benar. Ya semoga aja lah bisa kesampaian nih room ID ke TI. Gitu. Terakhir tuh gue dengar kalau di SEA Games bakal ada pertandingan Dota 2, itu benar gak, Bang?
Bakal ada apa?
Bakal ada eSports Dota 2.
Oh iya, kemarin kan kita udah sempet ikut kualifikasi deh. Sebelumnya yang gue tahu Boom ID langsung ke SEA Games ikut pelatnas gitu, cuman katanya harus ada kualifikasi. Dan dimana kemarin mungkin kalau orang ikutin, kemarin sempat ada turnamen dari Tokopedia.
Iya, TNC ya. Kalau ikutin tuh.
Itu ya unfortunate kita kalah. Ya banyak teknis dan kita juga ya gimana ya cara, kita belum ketemu berlima bareng. Dan saat itu sebenarnya walaupun plan kita pengen juara terus, cuman kesandung lah kita di situ. Ya musuh lebih siap dan kuat.
Nah,
gitulah kalah. Dan menurut gua, gua nggak tahu sih SEA Games mana sistemnya.
Kalau
ngomongin pendapat gua tentang SEA Games, gua nggak tahu mana sistem pelatnasnya apa.
Okay.
Apa dari 5 tim dari 5 orang itu gimana diambil salah satu dari masing-masing tim, dan jadwal pelatnas dan jadwal latihan gimana gitu. Karena udah pasti masing-masing goals dari tiap tim beda-beda gitu. Mungkin gua, mungkin Bung ID, mungkin Epos, Barak berbeda. Dan udah jelas kalau tim gua dipanggil satu player gitu kan gak bakal bisa juga gua ngikutin event
Malf.
Kayak gitu lah. Jadi belum tahu, belum jelas sih gue dapet informasi.
Iya.
Kayak gimana?
Oh, iya.
Masalah itu ya.
Makanya juga masih kita juga coba cari-cari info, juga masih belum dapet info yang jelas sih sebenarnya juga. Nah, ngomong-ngomong tentang TI nih Bang, ada tim unggulan nggak?
Selama yang gue lihat masing-masingnya dari masing-masing player-nya atau sesuatu yang gue tahu gitu, kayak semua tim sekarang sepertinya udah aneh-aneh aja deh. Sekarang kan mereka udah mulai ngebut game.
Iya benar.
Ya kayak tim semua, setiap tim menurut gue draft hero-nya bakal berbeda. Kayak tim A bakal ada yang main Tejis mungkin, atau kayak main Pudge. Udah banyak, bener-bener surprise banget sih kayaknya ini semuanya. Udah pasti semuanya sebenarnya tujuan utama mereka dulu mau ngalahin Secret dulu ya.
Iya betul.
Kayaknya mereka konten dari pertama ya. Menurut gue, cuman dari gue pribadi, gue melihat kayaknya Liquid sistem Dotanya lebih asik dilihat bagi gue. Gue juga banyak terpengaruh cara bermain dari Secret atau Liquid.
Secret atau Liquid ya. Berarti kalau misal Secret ini bakal jadi yang pertama, tapi kalau Liquid jadi yang kedua ya.
Ya, kayaknya yang kedua.
Iya, yeah, dan yang pertama kali. Oke sih, mungkin itu aja sih Bang. Kita bincang-bincangnya udah hampir 45 menit. Makasih banyak. Makasih banyak Bang, ilmu dan insight-nya. Kita kayak listener juga, mungkin yang di sana yang dengerin pasti bakal kebantu banget supaya lebih ngerti lah Dota 2 di level Boom ID itu seperti apa gitu. Mungkin ada terakhir, ada pesan-pesan atau istilahnya pesan buat fans, buat yang dukung lu Bang di Boom ID ada gak?
Gue just info nya sih kayak sekarang kita lagi try and error lah. Kayak sekarang yang ngedraft aja bukan gue lagi, gue ngasih info sekarang yang ngedraft dari Mosel. Jadi kita mau mencoba, udah mulai dari kemarin-kemarin sih, mungkin dari abis habis apa ya, kemen Tokopedia,
habis TNC ya,
udah, ya itu gue juga udah bocalnya yang gini-gini kan, terus tapi udah tetap cara milih hero dan sistemnya gue yang pilih, cuman dia yang lebih taking last call-nya ya, gimana ini ya hero yang apa yang bakal di, karena dia punya insight dari last pick call dan lain-lain gitu, karena dia player-player call juga. Udah gitu, pesan buat para penonton yang mendukung Bung ID atau nonton Bung ID, mungkin kalau ngelihat draft, kadang draft dari para pro player itu berbeda pemikirannya dengan draft kalian. Udah pasti 5-5-nya udah bakal tahu apa yang bakal didraftin, dan itu udah ada di latihan. Gak bisa kayak misalnya kita, kenapa counter kita pakai hero A, kok pakai hero C, dan kita karena kita percaya dengan itu, karena menurut gua Dota, semua hero di Dota itu viable semua ya untuk dimainin, asal kita latihannya terus pakai hero itu.
Iya, betul.
Dimana kita percaya hero itu emang kuat.
Iya. Pat saja juga bisa jadi meta kan?
Iya, kayak gitu.
Ya, mungkin itu aja bang. Oke, makasih banyak ya. Udah nyempetin waktunya bang.
Enggak, ya udah ngobrol.
Afri, ya, thank you.
Yo.
Ya, bang.